Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt, 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 ir 11:08 šajā svētdienā. Jūs tikko dzirdējāt jaunākās ziņas pirms mirkļa, kāda kompozīcija tepat Latvijas Radio 2 ētrā, bet laiks ir pieslēgties raidījumam Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Seriņš.
Mani sauc Inese Krēcberga. Labrīt, labrīt visiem šajā rītā.
Ines, pastāsti, par ko tad galu galā mēs šajā dienā runāsim raidījumā Ķepa uz sirds. Man ir aizdomas, ka ja mūsu aizvadītajā nedēļā bija tāda kaķu epopeja, tad šajā nedēļā būtu jāliek lielākais uzsvars uz suņiem.
Nu jā, ja mēs īstenībā saprotam, ka kaķus apmācīt mēs īsti nevaram, man liekas, tas varētu būt ļoti grūti.
Ar izņēmumiem?
Jā, Žanis Tavs ir ļoti apmācīts kaķis, bet tas jau ir cits stāsts. Šoreiz mēs varētu parunāt par suņu apmācību, jo, kad mēs mācāmies paši, mēs meklējam skolotājus, saviem bērniem, paši sev, mēs meklējam atsauksmes, vēršamies pēc padomas sociālajos tīklos, internetā, specializētajās vietnēs. Bet kā atrast skolotāju un treneri savam sunim? Kur meklēt atsauksmes, kuriem ieteikumiem uzticēties?
Suņu apmācība jau mūsdienās ir kļuvusi par tādu ierastu lietu un ierastu praksi. Drīzāk būtu dīvaini jāuztver to cilvēku attieksmi, kuri saka, ka suns ir gudrs un apmācība tam vispār nav vajadzīga. Redz, viņš taču tāds ģeniāls jau ir piedzimis.
Jā, pats izaugs un pieņemsies prātā, vai ne? Bet kā saprast, ka tad ir tas īstais laiks suņu apmācībai, jo daudz arī saka, nē, nu, manam sunim jau 5 vai 8 gadi, nu mums jau kur nu vairs, ja? Bet ja mēs izvēlamies suņu treneri, kā nenošaut greizi, un par to mēs runāsim šīs dienas raidījumā.
Mums šodien ir tāda pamatīga un diezgan raiba kompānija. Pie mums studijā ir kinoloģe Laine Kupča. Sveika, Laine!
Sveiki!
Suņu saimniece Ieva Danovska. Sveika, Ieva!
Sveiki!
Kā arī kinoloģe Irina Lando.
Sveiki!
Un suņu saimnieks, man ļoti labi pazīstams cilvēks, Armands Mednieks.
Sveiki, labrīt!
Un daudziem citiem gan jauka arī. Jā, sākam Ķepa uz sirds.
Ķepa uz sirds diskutē.
Papētot īstenībā situāciju tirgu, ja tā varētu teikt, nu nav tāda suņu apmācības treneru vai kinologu reģistra. Ir policijas kinologi, ir Latvijas kinoloģiskās federācijas kinologi, ir suņu apmācības treneri, kas izglītību ieguvuši arī mācoties ārzemēs. Treneru skolas ir dažādas un var saprast cilvēku šaubas un neziņu, kam tad īsti uzticēties. Varbūt sāksim ar Laini. Kas īsti ir suņu treneris un vai tāds ir vajadzīgs katram sunim?
Suņu treneris, manuprāt, ir cilvēks, kurš ir gatavs palīdzēt konkrētajam cilvēkam pie viņa jautājumiem, paņemot suni mājās. Bet vai cilvēks, kurš ir ņēmis suņus visu savu mūžu, arī var būt savu suņa treneris un jautājumus meklēt, palīdzību noteiktos jautājumos meklēt tikai tad, kad viņam tāda rodās, arī tā var būt. Suņu treneris ir nepieciešams noteikti tiem cilvēkiem, kam pirmoreiz ir suns, kas vēlās attīstīt savus prasmes suņus apmācot.
Pagam, varbūt bijuši ir, kā daudziem patīk teikt, man ir visu mūžu bijuši suņi.
Kad ir 10?
Kas jau vien ir aizdomīgi, jā? Un nav jau teiks, ka viņi bijuši apmācīti, jā? Ir
bet viņi paši bija labākie, viņi bija visu labi, viņi paši visu zināja, viņi jā. Mācēja,
jā. Jā, bet nu, tad es varētu atbildēt arī uz šo jautājumu, tāpēc, ka man pašai personīgi zinām sieviete, kas mūžā nav bijusi suņu skolā, viņa vienmēr adoptē tieši vācu aitu suņus, kas palikuši bez mājām, un viņa tiešām saka, ka viņa var ar tiem suņiem tik galā, viņa var viņu apmācīt pati, iet pa ielu, viņa forši iet garām citiem suņiem, mājās viss viņiem ir kārtībā,
bet labi, ko okay. Vēl? Tas ir 1%, es pieļauju no 5% no visiem 100% cilvēku. Labi, mēs nevaram attiecināt, ka pilnīgi visiem ir vajadzīgs suņtreneris, bet pēc būtības pilnīgi visiem ir vajadzīgs suņtreneris.
Ir ļoti ir noteikti konkrētais suns, nedrīkst darīt pāri pats sev, saviem cilvēkiem un cilvēkiem, kuriem viņš pēc tam tiek satikts uz ielas. Citi suņi, kas iet garām, viņš nedrīkst darīt pāri, bet ja suns labi uzvedās, tad jautājums, ko meklēt pie trenera.
Aha, bet ok, patiesībā man būtu ko pateikt, ko meklēt pie trenera, ir sevišķi, ja tas ir suns, kurš tev ir pirmo reizi un tev ir pārliecība, ka tu māki visu kaut ko un saproti, un tu esi ļoti savienots ar dabu un saproti, ko tas dzīvnieks, kā viņš skatās un ķermeņu valodu nolas. Nu tad varbūt kaut kādas teorētiskās zināšanas no šīta suņa trenera vai vismaz kursus, uz kuriem aiziet, varbūt pats tu varēsi būt super suņa treneris. Nu ja piemēram ir tāda situācija, vai ne? Tas
tā jau būtu... es minēju, papildināt savas zināšanas, jā, to meklēt pie trenera.
Jā, Irina iesaistās lūdzu. Irinai bija uzreiz ko teikt par to.
Jā, jo viena no maniem suniem esmu paņēmusi 5-gadīgo vācieti, un kuram bija laimīga dzīve privatmāja, bet tas nemaz nenozīmē, ka šis suns vispār zina, kā uzvesties. Un ļoti bieži Latvijā ir tā, ka cilvēki saka, man visu mūžu ir suņi, tie suņi sež setā un nekas nav redzējuši. Un kas notika, ja mēs ejam ar savu suni garam šai setai? Kas notika? Jo cilvēkam ļoti labi jāsaprot, ka jūsu brīvība beidzas tur, kur sākas mana brīvība. Ja jūsu suns netraucē citiem un ir tik gudrs, bet atvaino, nevis jūs tā domājat, bet jūsu kaimiņi to sakat. Tā ir liela atšķirība.
Jo patiesībā, ja tas suns sēž sētā un aprē visus garām gājējus, tad jau vainīgs nav tas garām gājējs. Patiesībā tā jau ir tā suņa reakcija, vai ne? Bet vainoti jau tiek tie garām gājēji.
Jā, un ļoti bieži ir, nu padomājiet, ko domā kaimiņi. Ja tev ir, tu vari ļoti mīlēt savus suņus, tev, teiksim, sētā sēž 5 mazuliši, kuri ir ļoti skaļi. Un jebkura kāpņu telpa mēs to varam pamanīt, kad māziņi vai lieli nav svarīgi.
Tas nav mīļākais kaimiņš rajonā, nu skaidrs, ka tas nav mīļākais kaimiņš rajonā.
Jā, un visi zina, kas nāk staigāt. Nu tas ir traucējums. Vot tur arī es domātu, ka ir jēga padomāt par treneri.
Ieva, kāds ir jums suns un kā jūs sākāt trenera meklējumus?
Mans suns ir Holands Spīļu suns, tāda diezgan retas šķirna Latvijā. Un jāsaka, ka man laikam paveicās ar to, tieši šo faktu, ka viņš ir rets un man nebija iespēja pie pagrīdes audzētājiem nokļūt. Līdz ar to man bija ļoti atbildīga audzētāja, kura uzreiz man līgumu atrunāja, ka man ir jādodas pie kinologa uz apmācībām. Nebija noteikts, cik ilgi kas, bet bija jādodās un tādējādi. Un viņa arī spēja no ārzemēm ieteikt Latvijā, kur vērsties. Tas arī bija kaut kāds garants, kas sniedza, ka šis ieteiktais speciālistā tad ir kotējies kaut kur ārpus, ne tikai mūsu valstī, bet arī ārpus. Un tad tā bija tāda veiksmīga sakritība, kas man ļāva satikties ar šo cilvēku, kurš pēc tam tos pirmos 2,5 gadus bija lielisks ikdienas palīgs šajā te.
Armands, pastāsti, kāds tev ir suns un kā tu saprati, ka ir jāiet apmācībās un uz kuru vietu gāji?
Labrīt, klausītāji un klātesošie. Man ir sunīts Bela un man ir ļoti kucīta Bela un man ir ļoti labs piemērs vispār es esmu, jo man ir pirmais suns bija Yorkshire Terriers, bija pilnīgs muļķītis, kas skraidīja un darīja vienkārši un kodu visiem, kas bija ienāca prātā. Un šito otro sunīti mēs reiz aizdām uz skoliņu, kas ir jau gudra. Jau zina, ko dara, nokārtojās savā vietiņā, klausa uz komandām, nedara muļķības un tā tālāk. Un tad es tos kā salīdzinājumu varu pateikt, ka pēc šī otrās sunīša apmācības es varu pateikt, ka es uzreiz spriešu, kāds ir saimnieks. Ja es redzu, ka tas suns ir pilnīgi nevaldāms parkā vai sētā, vai viņš rej muļķīgi, es uzreiz saprotu, tā šitas saimnieks ir muļķis. Uzreiz sev tāda, pilnīgi tāda klišēja. Savukārt, es laikam esmu gudrs saimnieks, jo man visi nāk un priecājās par to sunu, ka viņi klausas, viņi bez pavadiņa var vest.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa, palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Labrīt, labrīt visiem tiem, kas tikko ieslēguši Latvijas Radio 2. Mēs turpinām tālāk raidījumu Ķepa uz sirds. Šodien mēs runājam par suņu apmācībām un pie mums šodien pamatīga kompānija. Studijā kinoloģe Laine Kupča, suņu saimniece Ieva Danovska, kinoloģe Irina Lando un suņu saimnieks Armands Mednieks.
Armands jau tādu superīgu frāzi pateica, kas īstenībā, nu pasaka to galveno esenci, ka suns ir saimnieka spogulis un tas jau ir nevis vizuāli, bet tieši pēc tās uzvedības un kur var redzēt, cik tas saimnieks viņā ir ieguldījis, tas jau pareizi ir. Bet vai nebija tā, ka salīdzinājumā pirmo suni un otro, Armand, jums bija tas stereotips iespējams, ka mazi sunīši nav jāapmāc un no tā tās problēmas bija ar pirmo suni?
Nav, nē, tāds stereotips nebija, vienkārši to iepriekšējā mēs nopirkām, man liekas, kaut kādi, ja viņam jau gadiņš bija, un cik es saprotu, tā ģimene, kurā viņš bija, viņš jau nebija, laik, un tur bija vairāk tie Yorkshire Terrieri, un tad vien to nepaklausīgāko laikam mēs dabījām, un tad vairāk tā ir tā pieredze, nu, es nezinu, vai tiešām bija jēga viņu pēc tam vēl apmācīt, bet, nu, zinot to, kāds viņš bija, tad nolēmām šo savukārt vest uz skoliņu.
Re, un uzreiz jautājums abām suņu apmācības trenerēm, kinoloģiem. Ko nozīmē cilvēka frāze, nezinu, vai ir vērts, ja sunim jau ir 5 gadi, 6 gadi vai pat 8. Kā ir, vai ir par vēlu vai nav?
No personīgas pieredzes varu teikt, mans pirmais suns bija mazais pudeļs, nu, protams, kā ar viņam bieži vien nenodarbojas, bet viņam pēc dresūras bija 140 medaļas tajā laikā. Un man to nopirka, kad viņam bija 1,5 gads. Uzvedība bija šausmīga, visi kaimiņi zina, ka mēs ejam staigāt, un suns bija nekontrolējams. Un vienreiz mans tēvs teica, nu kā tā, viņš nevar dot ķiepu, viņš nevar apsēsties, viņš ir muļķis. Es nebiju zinājusi, ko darīt, un paldies, liels paldies manai tantei, kurā mani aizveda uz klubu. Un tur bija divi mēneši laika jāmacas tajos laikos, jānoliek teoretisko eksāmenu, un tikai pēc tā mēs varam iet trenēties, dresēties ar suni. Un sunim bija tik daudz, nu tajos laikos bija medaļas par dresūru, ka neviens neteica, ka tā nav vācu aitu suns. Lieta ir tāda, ka vai ir jēga iet vai nav, jautājums ir tāds, vai jūs paši varat kontrolēt jūsu suni, un vai jūs esat gatavi ņemt atbildību par suņu uzvedību? Man tas šķiet.
Lai ne?
Man ļoti patika tas, ko minēja tikko otra kinoloģe, ka iepriekš lika mācīties teoriju un tad lika tikai iet uz apmācībām, jo tad tu pazīsti savu suni. Un suni vērts ir pazīt visu viņu mūžu garumā. Ja nav sākušās kādas nopietnas veselības problēmas vai demence, suni var mācīt visu mūžu garumā. Ļoti bieži ir tā, kad vecākiem suņiem sākās kādas stresa problēmas, kuras tu neesi pamanījis, tu neesi ievirzījis, tīri kaut kādas elementāras lietas un viss tas ir darāms suņu mūžu garumā. Būs grūtāk, protams, kaut ko izmainīt tad, kad suns to jau ir praktizējis gadiem, bet visu var ievirzīt. Un ja ir mērķtiecīgs, apņēmīgs cilvēks, tad mazs suns, liels suns, nervos suns, bailīgs, visu var, ja neizmainīt, tad uzlabot.
Ķepavs sirds, suņu būda.
Bet tagad, reka, mums ir divi suņu saimnieki, Ieva un Armands. Jautājums jums, suņu saimniekiem. Pēc kādiem tomēr parametriem jūs izvēlējāties šo suņu treneri? Cik svarīgas bija vai atsauksmes vai, nu es nezinu, CV vai jūs noskaidrot, vai šim konkrētajam trenerim pašam ir suņi kā apmācīti? Nu, tā tomēr jūs uzticat tam trenerim savu suni, tas ir ļoti nopietni. Kas bija tas izšķirošais? Ieva jau iezīmē, ka tās tā kā atsauksmes ir bijušas, jā, varbūt vēl kaut kas un tad Armands.
Jā, tas viennozīmīgi bija atsauksmes. Tas bija pirms 6 gadiem, tāpēc jau jātina atpakaļ atmiņā, bet vēl man noteikti nozīmīgs faktors bija, ka es redzēju, ka šim cilvēkam, šim kinologam suņi ir visa dzīve. Ir vīrs ar suņiem nodarbojas, bērni ar suņiem nodarbojas, brauc uz sacensībām, brauc uz dažāda profila sacensībām, un tas nav tikai vienas grāmatas izlasīšana un tad pasniegt pārējiem par kaut kādu pamatlietu, bet tiešām, ka cilvēks strādā ar daudz saviem suņiem un visur parādās. Tā, ka tā bija. Un tad pēc tam jau tā bija pirmā tikšanās, otrā tikšanās, un tu redzi, kad veidojās šī ta saikne, un tu turpini nākt pie šī cilvēka un attīstīties.
Ar mani?
Savukārt mums bija tā, ka, protams, mēs skatāmies atsauksmes, tas ir viens, un otrs ir, protams, tā pirmā tikšanās, un jābūt emocionālai saiknē, bet emocionālai saiknē nepietiek viena sunītim, ka jābūt arī pašiem. Tāpēc, es domāju, tur ir apusēji gan jābūt, gan cilvēkiem jāsaprot viens otrs, gan arī tam dzīvniekam. Bet, protams, kad primārais ir dzīvnieks, un kas vēl ir ļoti būtiski, mēs skatījāmies uz to, ka tur ir tāda draudzīga vide un visiem tiem sunīšiem, kas bija vienādi izmēri. Jo dažreiz esmu ievērojis, kad ir bijuši tāds, ka tur ir dažādi suņu izmēri, un tad mazo baili vest ir, jo tu nezini, kas tur būs. Man bija svarīgi, lai viss būtu vienā izmēra sunīši, un lai tā kinoloģi vai kas viņa ir tā suņa dresētāja, lai viņai būtu ļoti laba emocionālā saikne ar visiem tiem sunīšiem.
Šis ir īstais brīdis, lai turpinātu raidījumu ķepa uz sirds pēc maza mirklīša. Nepazūdiet no radioaparātiem, mēs pavisam drīz turpināsim.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Šo radio pārraidi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepavs.lv arhīvu sadaļā.
Šodien mēs turpinām mūsu diskusiju par to, kā izvēlēties treneri savam sunim. Un uzreiz jautājums, Armands jau kā suņa saimnieks iezīmē to, ka svarīgi ir arī psiholoģiskā sadarība saimniekam ar treneri. Un te mēs uzzinām lielo noslēpumu. Izrādās, ka suņa skolā tiek apmācīts saimnieks, nevis suns. Cik bieži cilvēki to uzzina un vai nav tā, ka viņiem tomēr liekas, ka tas suns tiek apmācīts?
Nu, mēs ļoti bieži dzirdam par to, ka ir tāds populārs teiciens, kam ļoti bieži ir patikams, ka ok, suns māk sēdēt un gulēt bez jums, es tagad mācīšu jums, kā vadīt suni. Bet suns māk sēdēt un gulēt, bet viņš nemāk sēdēt un gulēt bez jūsu komandas. Jautājums, vai jūs varat to kontrolēt? Un mēs runājam drusiņ par dažādām prasībām. Principā, kinologam jāprunājas ar saimnieku un jāsaprot, ko tu reāli gribi. Jo, protams, ka jā, man pietiek ar to, lai es varētu kontrolēt suni, normāli ar viņu staigāt, nu, teiksim, iet uz veikalu, tagad visi ir dog friendly un tā tālāk. Tā ir viena lieta. Ja tu gribi iet uz sacensībām, tur ir pavisam citas pieejas un pavisam citas prasības. Un ja man nevajag iet uz sacensībām un cīnīties par jebkādu nu, pusi no balēm par katru komandu, man nav jābūt tādam prasībam, kā ja es gribētu vienkārši normāli sadzīvoties ar suniem. Vienkārši man ir gan tāds, gan stats suns, gan ļoti, ļoti stipri apmācīts, gan ar vienkāršu dresūru. Protams, visi ir ar eksāmeniem, bet te ir domāti dažādiem veidiem.
Es tieši domāju, Laine, varbūt tu kā kinologs, cik tu vērtē svarīgi to psiholoģisko sadarbību ar to suņa saimnieku? Vai tādi, piemēram, atnāk, un tev uzreiz būs skaidrs, ka tur nebūs aršana, kā saka tautas valodā. Cik svarīgi ir atrast to kontaktu tieši to suņa saimnieku? Un cik sadarīgiem jābūt ir tiem jūsu temperamentiem sākumā?
Ja runa ir tieši par temperamentiem, tad, manuprāt, nu, tomēr kinologam daudz maz ir jāvar pielāgoties. Ja cilvēks ir atnācis un viņš tiešām saka, es gribu mācīt, tev ir jāatrod veids, kā viņam to izstāstīt. Viņam saprotamā veidā ir cilvēki, kas saprot uzreiz, viņš bez maz tur pa stundiņu pie tevis ir pamācījies un pēc tam tu uzzini, ka viņš jau kalnus gāž. Viņš visu zina un vairs otrais nenāk un tiešām visu laiku atstāst, man iet ar vien labāk. Sūta un visu, un es skatos vienkārši, kā tu pa stundu šito saprati, es nesaprastu. Bet tad ir cilvēki, kuru visu laiku jautā. Viņi visu laiku saka, es nevaru, man nesanāk tas, un tu atkal pielāgojies un ej un māc. Bet sliktais variants ir tad, kad cilvēks domā, ka viņš pie tevis ir atnācis, un viņš pieņemsim par šo stundu vai divām, suns jau iemācīsies, es te būšu, tu māc man suni. Kā man jāmāc?
Viņš
kā
ir atvedis pie tevi, tad viņš ir atvedis suni pie tevi suni, lai tu viņu apmāc.
Jā, un kā tu neiemācīji manam sunim? Bet es mācu tevi. Es šeit būšu 2 stundas un es braukšu mājās pie saviem suņiem. Tu šeit paliksi un tavs suns praktizēs vai nu to pašu, ko agrāk, vai nu to, ko es tev teicu, kas ir jāpraktizē, ko es tev mācīju. Es to suni īstenībā tajā brīdī, es varbūt pat viņu var neaizsniegt. Pieņemsim ļoti bailīgs suns. Viņš ar mani nesadarbojās, viņš sadarbojās ar savu cilvēku. Pilnīgi normāla situācija, ja suns ir paredzēts ikdienas dzīvē. Sadarbojās ar savu cilvēku, viss notiek, viņam ir skaidrs un viņš iet savā dzīvē un to ievieš savā dzīvē. Jāmācās obligāti ar cilvēkam.
Paga, bet vai no šeienes nav tas slavenais teiciens, ka man suns suņu skolā visu zina un māka, atnāk mājā, nekas nenotiek. Jautājums, kāpēc tas tā ir?
Jā, tieši tā. Cilvēks mācījās suņu skolā, jo suņu skola ir viena vide. Pieņemsim, tā ir telpa, kurā saved 5 suņus un viņa mācās. Viss šī vide viņam ir zināma. Bet vai viņš klausīs tad, kad skries kaķis, un vai tu zinās, ko darīt, kad skries kaķis uz ielas?
Un šajā brīdī es jau dzirdu vienu otru radio klausītāju, kurš saka, treners vainīgs neiemācīt. Klasika, vai ne?
Ieva?
Jā, es gribu padalīties savu pieredzi, kad jā, es devos uz tām apmācībām, jā, viņas bija reizi vai nedēļā, bet tas lielākais darbs jau īstenībā bija starp tām apmācībām. Tas nozīmē, ka es devos uz parku, es garām skrēju suņi un es atkārtoju tās pašas komandas, kuras man kinologs bija iemācījis, kā iemācīt savam sunim. Un nav jau tā, ka maģiskā vienā stundā suns paskatās, jā, es to iemācījos un visu tagad dzīvi atkārtošu. Tas viss ir jāatkārto dažādos apstākļos. Tad pašās arī nodarbībās jau tur arī, kad pievienojās citi suņi, tad arī tās komandas pildi. Tev apkārt varbūt apiet cits suns ar savu saimnieku un tev jāmāk sunim saglabāt šo doto komandu. Tev to pašu mēs arī mājās ārā praktizējam.
Armand?
Savukārt, kas man būtu ļoti būtiski, liekas tieši ar Bellas audzināšanu, ka, protams, sunīts ir mazs un mēs daudz ceļojam un mēs viņu bieži atstājam pie vecākiem, pie bērniem un ka viņi tās komandas izpildi jebkur, pie kā viņš tiek, kam viņš tiek uzticēts. Tam viņš arī klaus. Man liekas, tā ir tā lielākā vērtība tam dzīvniekam.
Un vēl jau vai nav tā, ka tas cilvēks atnāca to suņu skolu, viņš vairāk ir koncentrētāks tajā nodarbībai. Pirmkārt, viņš par to maksā, un tad viņš tā kā to uzmanību vairāk fiksē. Bet, ja viņš ir ikdienas tajā komunikācijā, viņš ir spaida telefonu, citi vēl es esmu redzējis, ka apsiena šo pavadu ap vidu vispār, un viņš pat netur pie rokas tos.
Tas diezgan stilīgi. Es redzēju, kāda meitene skrēja šitā ar suni kopā fitness nodarbībā, un abi divi izskatījās, ka ir rīktīgi iekšā tajā nodarbē,
ja ko dara. Ja viņi abi ir rīktīgi iekšā, abi bet ja to apsiena ap vidu,
viņi knapi turējās līdzi izskatījās.
Un spaidi telefonu, tad jau tu neko tur nefokusē.
Tas ties.
Bet šis ir laiks nelielai muzikālai kompozīcijai. Tiksimies pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepavs sirds.
Tu esi mans draugs. Ķepavs sirds.
Lūk tā, laiks skrien diezgan pamatīgi, arī šajā svētdienā mēs turpinām tālāk raidījumu Ķepavs sirds. Pirms maz mirkļa sarunas laikā es dzirdēju tādu frāzi, ka kad atnāk treneris uz mājām un apmāca, vai ne, tā kā tajā teritorijā, es būšu godīgs. Visu savu dzīvi es biju pilnīgi pārliecināts līdz šim tem mirklim, ka suņu skola, suņus mēs ejam trenēt, tātad mēs no mājām dodamies uz kaut kādu vienu vietu, kur tas notiek. Bet tad, cik ilgi jau suņu treneri iet pie klientiem uz mājām un vai tas ir dārgāk? Kāda ir ieguvuma no tā, jo man kā cilvēkam, kam varbūt kādreiz būs suns, es nezinu, vai ne? Nav zināms, šis man patīk labāk, man pašam personīgi.
Man personīgi arī patīk labāk doties pie klientu uz mājām, tāpēc, ka tur ir tā vide, kur suns tiešām atrodas. Un mēdz būt tā, ka, ja atnāk ir cevišķi tā grupa nodarbība, atnāk cilvēks un suns ir pavisam savādāks. Viņš labāk koncentrējās, viņam ir cita vide. Viņam nav tas, kas viņu satrauc mājās, nav tā pati uzvedība, kas satrauc mājās. Pieņemsim tās garām braucošās mašīnas, kam viņš ir iemācījies skriet pa sētu garām līdz un riet. Šeit nodarbībā it kā arī sēta, it kā suns ir, mašīnas ir, viss, bet viņš nerej, jo šeit ir cita vide, viņš reaģē uz konkrēto vidu, klausa, viss ir forši. Atnākot mājās, vecā uzvedība tā, kā viņš ir pieredze darīt, jo viņš šeit to ir praktizējis jau ilgu laiku. Un īsti suņu skola to nerisina, tāpēc, ka mājās ir citi noteikumi. Viņš reaģē uz to vidu, kas tieši notiek mājās. Arī tās pastaigas, kas notiek ārā, tie kaimiņi, kas ir ārā. Protams, pirmais jautājums ir, kas notiek, kāpēc jūs vēlaties šo konsultāciju, varbūt sunim īsti šādu problēmu nav, un viņš var nākt uz grupas nodarbību un vienkārši mācīties tās lietas, ko mācās pārējie suņi.
Irina?
Izvēlēties kinologu, ko es varu teikt, ka pats varu ieskatās uz cilvēku, vai jūs paši varat sadarboties ar šo cilvēku. Ja jums ir komforti, tad jūs varat uztvert to, ko šis cilvēks jums pasniegt. Ja jums ir kaut kādas neērtības situācijas vai vainas sajūta, būs grūti sadarboties, principā kinologu ir daudz, tas ir pirmais. Otrais, protams, katrs cilvēks varat teikt, ka ir tie, kas grib, lai māca pie viņiem, ir tie, kas ir gatavi nākt. Prasības ir trusciņ savādākas. Teiksim, man būtu pirmais jautājums, vai jums ir vajadzīgi eksāmeni. Ja ir vajadzīgi eksāmeni, jātrenējas dažādas veidas, gan ārā, gan jūsu seta, gan sveša seta, tāpēc, ka tikko visi sportisti to zina, ka tev sacensības ir cita valsti, tu brauc 2-3 dienas iepriekš, lai trenēties šini laukumā. Tāpēc, ka tur ir tik daudz svešas smaržas, neatkarīgi no tā, ka tev suns ir ļoti labi dresēts, viņam vienalga ir suņu Facebooks un tas ir interesants. Un, protams, ka tu sāki mācīt, nereaģēt uz to. Bet es zinu ļoti daudz cilvēkus, kas trenē gan eksāmenam, teiksim, vācu eksāmenam ir vienas prasības, ikdieniska dzīve ir drusciņ savadakas prasības.
Tad mēs aizējam bišķi pa specifisku, jo ļoti daudziem cilvēkiem liekas, ka nevajag suni apmācīt, jo uz izstādēm viņš neies, tāpat tās kā cilvēks nevajag.
Izstādēs vispār ir cita,
vēl
cita lieta.
Jā, mēs par to
pavisam cita lieta, jā.
Jā, Iva?
Bet jā, es šeit vēlējos papildināt, ka tas noteicošos nav tikai izstādes vai neizstādes, bet tas ir arī kopumā, kā tu redzi, kā tu vēlies ar šo savu suni sadzīvot. Vai varbūt tas ir ģimenes mīla, uz kuram svarīgi ir, mums ir vēl te 3 bērni, viņš te jāpieta praja un vienu to pašu pastaigu plus mīnus. Varbūt tas ir suns, ar kuru dodas uz šīm te kaut kādām sacensībām. Varbūt tas ir suns, ar kuru gribās sportot, varbūt gribās braukt ceļojumos. Un lai arī pamatbāzi mums vajag apgūt visos līmeņos līdzīgu, tomēr ir kaut kāda specifika, kam mums ir jāvelta vairāk laika, lai mēs varam iziet sabiedrībā vai nevaram iziet sabiedrībā. Tās nianses ir, manuprāt, arī, kuras var ietekmēt, kādu kinologu mēs izvēlamies.
Ķepavs sirds jautā ekspertam.
Mēs visu laiku runājam par treniņiem, par komandām, bet vēl viena svarīga lieta ir vispār spēja būt dažādās vidēs. Socializācija un spēja sunim koncentrēties uz tevi tur, kur tu esi. Jebkurš suns, kaut vai mājās, man ar trīs bērni ir mājās, bet kaut vai tu esi mājās ar bērniem. Vienalga, atrod laiku ņemt savu suni 3-4 reizes nedēļā brauc uz pilsētu. Šajā pilsētā sanāk forši brauc pie lopiem, piņemsim, uz laukiem. Šeit sanāk forši brauc uz jūru, kur citam sunim problēmas ar viļņiem, kas šļakstās. Attīsti viņu. Attīsti tev tas dzīvē noderēs, un ja viņš uz tevi ir spējīgs koncentrēties daudz dažādās vidēs, komandas nāks, komandas iemācīt paši pa sevi ir viegli. Grūti suni ir pārslēgt no kaut kā, kas viņu īpaši interesē un klausīt.
Labs treneris tātad mainīs vietas, ja? Piedāvās būt dažādās, nevis tā kā piebraukt pie klienta vai tikai konkrētā vietā tikties.
Pirmā reize pie klienta un pēc tam domājat, ko jums vajag kopā, ko vajag šim sunim kopā, ko konkrētajai ģimenei, kurš ir viņa solīts, jo arī ir suņi, kas nevar būt, piņemsim, sunim sākumā jāiemācās klausīt ir tur, kur viņam apkārt nekas interesants nav. Koncentrēties, klausīt, labi justies, un nākamais tad ir, kur mēs dodamies, lai bišķīt grūtāk ir, bet nedrīkst būt par grūtu. Bišķīt grūtāk par solīšiem jāiet uz priekšu, tāpat kā bērnus mācot ir bērnu dārsts, tad ir pirmskola un tā lēnām iet uz priekšu ar suņiem jābūt tāpat ir.
Bet mums jau redz tā galvenā tēma šodien ir, kā izvēlēties atbilstošāku suņa treneri. Un te ir tāds jautājums, vai ir kādi, nu nezinu, sarkanās zīmes, stop signāli, pēc kā var saprast, ka tas treneris nebūs īsti. Nu, piemēram, tāds piedāvājums paņemt to suni uz apmācību laiku. Ir tāda prakse.
Vai arī super agresīvi, piemēram, apmācis, vai ne, suni, es nezinu, ar kaut kādām metodēm, kas varbūt šķiet kādam arhaiskas, vai ne?
Nu, man liekas, būtu psiholoģiski grūti atsākt savu suni apmācībā uz nedēļu vai uz divām pie kāda trenera. Es taču nezinu, kādā veidā viņam iemāca to visu. Varbūt jūs varat minēt, kas ir plusi, kas ir mīnus, tomēr par tiem stop signāliem varbūt.
Es to nosaucu kā trenera pratība. Tagad ir moderni.
Treneru pratība.
Nu, atšķirt pareizi, jo tik daudz tikšķi ir fake. Kam lai uzticās?
Vispār paskaties, kā cilvēks uzvēdēs ar tavu suni. Es, kad cilvēks ar pieredzi, varu teikt, ka nekad mūžā es neatdotu nekādu nevienu savu sunīti cilvēkam ņem un drese. Es piedalījus katra dresūra, neatkarīgi no suņu vecuma. Ir, kad man pašai jāiet grupas, jo to, ko suns ļoti labi dara mājas, viņš neiemācis strādāt kopā ar 20 suņiem. Nu, viņam nav tādas pieredzes. Man arī jāiet uz grupu. Bet, protams, ka es nekad nedošu svešam cilvēkam vienkārši ņem, noliks eksāmenu un atdot man atpakaļ. Tāpēc, ka es gribu redzēt, kas tur notika. Jo mēs zinām, ka arī iemācīt var jebkuru jautājums kā.
Tas īstenībā ir ļoti grūts jautājums, jo ja mēs skatāmies no cilvēka skatpunkta tāda, kas nekad viņam nav bijis suns un viņš nav šajā vidē iekšā, viņš tiešām neko nezina. Ar to jārēķinās ir. Tad es teiktu tā, ka ej pie cilvēka, kam ir pieredze liela, bet tāda pieredze tiešām, nu, teiksim, tā gudra pieredze, kad viņš ar suņus mācījis, viņš vai piedalās sacensībās, tas pat nebūtu tik svarīgi, bet tīri, ka tas ir viņa dzīvesveids, jautā viņam. Viņš to pateiks šādu, tādu treneru. Ok, ej internetā, iegoglē, apskaties, atsauksmes noteikti, sarkanais karogs būtu minētā vardarbība. Jā, šis treneris manu suni tur, nezinu, šņaudza, grūda pie zemes, turēja, nelaida vaļā, jo man suns ir nepaklausīgs. Šito uzreiz skaidrs, šitien nē. Jo ir jāatrod cilvēks, kas strādā ar cēloņiem, nevis apslāpē sekas. Ir ļoti svarīgi tāds cilvēks, nu, protams, mēs varam arī runāt par izglītību, bet ar izglītību ir tā, ka jārēķinās, ka pieņemsim dienesta kinologs, viņam būs konkrētā izglītība, konkrētā pieredze ar konkrētiem suņiem, ļoti intensīviem suņiem, kam ir jābūt ar ļoti spēcīgu paklausību, lai vispār viņus varētu savaldīt, vai tas tev palīdzēs, ja pieņemsim tavam sunim ir problēmas vienam pašam palikt mājās. Visdrīzāk šis cilvēks tevi īsti neatbildēs uz šo jautājumu, tev būs jāmeklē jau kādu, kas ir mācījies pastiprināti atrisināt suņa uzvedības problēmas. Tas ar, manuprāt, ir svarīgi, ka viņš ir paplašinājis savu skatījumu arī ar citu cilvēku, citu treneru, citu uzvedības speciālistu zināšanām.
Jā, es par to izglītību viss ir forši, bet nu, man kā jaunam saimniekam, kurš varbūt pirmoreiz paņēma suni, man, ja godīgi, man nav nejausmas, tas certifikāts angļu valodā no tās vietas, viņš ir kaut kas īpašs vai nav kaut kas īpašs. Viņš tur YouTube sekot tam cilvēkam, tas ir labi vai arī īstenībā, ka tas cilvēks pielieto agresīvas metodas. Ja mēs orientējamies, tā ir lieliska informācija, kas apstiprina šo atbilstību, kad mēs varam doties pie šī kinologa. Ja mums nav tā izpratne, tad es laikam es skatītos tomēr uz to, kas notiek šajās nodarbībās, vai ir progress, vai tanīs gadījumos, ja kāda no lietām nestrādā, vai šis speciālists spēja piedāvāt alternatīvas, vai spēja atrot kaut kāds risinājums, kā mainīties. Varbūt kaut vai tas ir nākamajā nodarbībā, ja ne šī, viņš varbūt pa nedēļu ir kaut ko atradis informāciju, jo arī negribētos tīri nu, tā kā nodalīt, mēs tagad visi ejam pie pieredzušajiem speciālistiem, un kā tad mēs jaunus speciālistus radīsim? Nu, kā mums jau viņus arī kaut kādā daļā vajag atbalstīt, vienkārši ir jāsaprot, ko mēs gribam no šīm apmācībām iegūt paši, kā suņu saimnieki, un tad redzēt, sekot līdzi, vai tas, ko mēs tur daram, vai tas strādā.
Armand?
Man savukārt laikam būs tieši līdzīgi atbildi šo jautājumu. Es arī skatītos vairāk tieši uz to emocionālo saikni. Man liekas, tas pats galvenais, kā tas sunīs tur jūtās un kas notiek ar tiem pārējiem sunīšiem. Bet man bija tāds jautājums, vai nav tā, ka kad atšķirās dažām šķirnēm uztvere, pieņemsim uz to mācīšanu, jo man tā liekas, ka dažas šķirnes ir tika muļķīgāks, man tika gudrāka, un es gribētu tika ietīvi. Citā skoliņā pie gudrajiem kopā, jā, un tā kā viņi sasegmentēt jau tādos gudrajos, vai,
ABC
vai tiešām tā jā. Arī ir, un es neko tādu neesmu dzirdējis.
Nu, mums parastie muļķīgākie liekas tie, kas ir vairāk suņi. Un tie gudrākie ir tie, kas ir vairāk cilvēki. Jo, pieņemsim, muļķīgāk, nu, huskīs, viņš, es atvainojos, viņš tiešām ir diezgan muļķīgs, vai ne? Viņš skrien, viņš nenāk mājās, viņš lec pārsētē roku un koš kaķus un ko tik vēl nedēļ. Bet viņš īsnībā ir tāds radīts, tāpēc, ka viņam ir jābūt huskijam, viņam ir jāvelk kamanas, viņš gudrs. Viņa ārkārtīgi atrisina tādu lietu, kā aizbēgt. Viņa iemācās kāpt pāri, viņa iemācās attaisīt sētu vaļā. Viņa izrokās papakšķu tur, kur cits neizraksies. Viņi ārkārtīgi gudri suņi, kā suņi. Bet mums gribas, lai viņi ir vairāk cilvēki, lai viņi iet sabiedrībā, lai viņš ir čilīgs, lai viņš ir draudzīgs, lai var bučot viņu citi, un tas jau ir vairāk cilvēks. Tātad ir jautājums, vai tu izvēlēsi savu pareizo suni. Jo ja tev vajag vilkt tavas kamanas, kaut kas man gudrs haskijs, viņš vēlk mans kavanas, bet ja es paņem savu haskiju uz savu dzīvokli, tad man būs muļķīgais haskijs.
Labi, haskijs tāds ekstrēms piemērs ir jau arī citas šķirnes.
Terjeri. Paņemsim terjeri.
Jā, Džeka Rasel terjers.
Mērtiecīgs. Paņem un salauz to viņa gribu. Ja tu nemāki ievirzīt, ja tu māki ievirzīt, tad viņš atkal kļūst gudrais terjers.
Ja tu zini, ka tu noslodzi suni šodien, nu, teiksim, man bija jābrauc šeit, tas nozīmē, ka no rīta man abiem suņiem bija neliels treniņš. Viņam tagad sajūta ir kā pēc matemātikas kontrola darba bērdiem, un man suņi būs pilnīgi mierīgi mājas.
Viņi guļ tagad visticamā?
Jā. Jā, jā. Kad es būšu atpakaļ, mēs iesim pa pēdam. Bet tas nenozīmē, ka es dzīvoju tikai ar suniem. Man ir gan, es esmu gan trīs bērnu māma, gan man ir savs biznes. Bet lieta ir tāda, ka tev jāsaprot ļoti labi, ko tu gribi, ka rezultātu. Kāds ir gala rezultāts? Un atbildot uz to, ka mums ir suni, kuri nav tik paklausīgi, nu mēs varam ņemt visu piekto grupu.
Armands prasīja, kuri gudri un nav tik gudri.
No, jā, jā, nu tas ir pa grupām.
Vai var sadalīt viņus arī uz bija apmācība? Vai tam ir jēga vispār? Varbūt arī nevajag?
Es varu teikt, ka maniem bērniem ir trīs dažādi suņi. Ir pudelis, ir basenži, kas it kā nedresējas, un ir šība inu, kas it kā nedresējas. Un visiem ir nolikti eksāmeni. Es to neapspriežu. Es saku, mīļie mani, jums būs plāni braukt ārzemēs, tur uz atvalinājumu. Vēl, kur jūs plānot atstāt suni? Pie manim. Lūdzu, izdarīt tā, lai man būtu ērti. Savadāk problēmas būs tevīm.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepausirds.lv.
Lau, bet es tieši dzirdēju tagad to teicienu, ko teica, kad labs suns ir noguris suns. Vai ir kaut kāda mērauklu jautājums, cik jānoslogo tas suns daudz dienā, vai ir kaut kāds skaitlis kilometros, vai jo liela problēma ir tāda, ka mēs visi strādājam, tas suns visu dienu sēž mājās, cits saka, ka viņam jāguļ. Viens saka, tagad jūs pasakat, ka viņš ir jānomoc.
Bet tas ir atkarīgs no suņa, tev ir dekoratīvā šķirnes.
Man ir dekoratīvā, no bet tāpēc man ir interesanti, kā tas viss, varbūt ir kaut kāds rādītājs, viņš ir jāmoc vai nav. Nu,
ir suņi, kurus nevar nogurdināt. Ir suņi, kurus tu maksimāli nogurdinot, padari nervozus. Paņem beļģu aitu sunu un nogurdini viņu. Mētā viņam mantiņu pret kalnu, sanervozē viņu un atstāj mājās. Un tad tu redzēsi. Viņam ir jāmāk atpūsties, viņam ir jāiemācās čilot, viņam ir jāiemācās gulēt, viņam ir jā, viena lieta, protams, ir ļoti svarīga, viņš ir jānodrošina ar atbilstošu slodzi. Viņš ir tiešām jānogurdina, jāzvan savus suns. Bet tad ir otra lieta, vēl viņam ir jāmāk būt vienam pašam, viņam ir jāmāk gaidīt tevi tās vajadzīgās tavas stundas. Tātad mēs atgriežamies atkal pie tā paša, izvēlies rūpīgi tādu suni, kas tev dar.
Tā mācēšana to jau netrenē. Mājās sēdēšana taču arī trenē.
Jā, būt pamazām, būt vienam pašam un atslēgties. Tas ir ļoti svarīgi. To var nesaprast cilvēks, kuram nav šāds suns, kas skrien apļus pa māju.
Tā kā mēs runājam par nogurumu, mēs bieži vien runājam par fizisku nogurumu, bet īstenībā ļoti svarīgi ir šīs arī mentālās aktivitātes, kas jau izskanēja šī ostīšana vai kas. Citreiz suns šīs darbības veicot, pat varbūt ir vairāk nogurs, nekā vienkārši skrienot uz riņķi un ķerot kaut kādu asti vai ko.
Jo liekot sunim skriet, mēs radam atlētu. Ka suni, kas nākamreiz skries vēl vairāk.
Bet mums tomēr vajadzētu nopaļot mūsu sarunu un tomēr vairāk par tiem suņu treneriem noslēdzot diskusiju. Bet vai ir iespējams, ja piemēram tas suns nonāk nemākulīga trenera rokās, ir iespējams arī kaut kādas destruktīvas sekas, var sunim radīt kādu traumu un kā tas var izpausties? Nu, piemēram, ja man pirmais suns, nu es nevaru iedomāties, ka treneris var kaut ko sabojāt.
Nu, tikko biju redzējusi suni, kuram bija bailes reaģēt uz komandu. Sunim bija bailes kļūdāties, un kad tikko dzird komandu, viņa uzvedība bija nu tā, ka viņam trīc viss. Tas nozīmē, ka vienkārši treneris bija pārāk stiprs un pārāk prasīgs, jo tieši ar šo sunī jāstrādā mikstāk. Un to, ko es teicu, vienkārši paskaties, vai tu vari sastrādāties ar šo cilvēku un vai tev pašam ir komforti.
Absolūti var kaut ko sabojāt, tāpēc, ka ja izmanto iebiedēšanu kā tādu, nesaprotot, kāpēc suns kaut ko vispār dara, pieņemsim to pašu guli, ja viņa noroja pret zemi un reku, viņš guļ. Viskārtībā, es teicu, guli, viņš guļ. Bet reāli dzīvnieka galvā šobrīd notiek pilnīgi kaut kas cits. Viņš guļ nevis tāpēc, ka tu pateici, kad viņam jāguļ, bet tāpēc, ka viņš ir pārbies, viņš ir pie zemes. Pirmkārt, viņš pie pirmās iespējas visdrīzāk negulēs, un tad tev sanāks viņu salauzt vēl tur, salauzt tur, salauzt tur, un beigās dabūs dzīvnieku, kas izvairās ar tevi sadarboties. Jo šeit ir runa par motivāciju. Ja ir negatīvā motivācija, ja viņš guļ tāpēc, ka viņam ir bail, tas ir kaut kas pavisam cits nekā tad, ja tu viņam uzsauc, un viņš jau ir skatās tev acīs, skrien tev klāt, tu davai, gulēt, jā, davai, es guļu, visu. Un tad ir pozitīvā motivācija, tas ir kaut kas pilnīgi cits, tā ir sadarbība, kas pēc tam strādās arī citās vietās. Savojās tā asociācijas ar paklausību un sadarbību kā tādu, pēc tam tu iesi un meklēsi citu treneri un tur arī viss labos. Un tas būs daudz garāks un naudas arī prasošāks veids.
Pieliekot punktu mūsu radio pārraidei, man ir viens jautājums jums pilnīgi visiem. Kas ir jāpasaka ikvienam suņa saimniekam šobrīd, kas ir sava trenera meklējumos?
Ir tāds burvju vārds. Atbildība, kas ļoti nav populārs mūsdienīgi, bet jāsaprot, ka tu esi atbildīgs par savu uzvedību un tu esi atbildīgs par savu sunu.
Laine, ko teiktu?
Jā, es tādā ziņā piekrītu, ka es gatavs strādāt tu pats. Ja tu neesi gatavs strādāt, ja tu domā, ka atradīsi burju cilvēku, labāk nemeklē vispār. Tas tā diezgan konkrēti, bet tajā pat laikā nu, meklē. Ja tev ir problēma ar tavu suni, neklausies, ka to nevar risināt, meklē. Tu atradīsi. Ja tu jūti, ka tavu suni pārāk fiziski vai citādi iespaido konkrētais treners, nebaidies, ej meklē tālāk. Neskraidi apkārt, mēģini atrast to labo cilvēku. Vislabāk jau informāciju meklēt. Šobrīd informācija pieejama un viņa ir pilns internets. Nu, meklē savus atbildes.
Un man liekas, ka vēl ļoti būtiska lieta ir tāda, ka tie kinologi jau arī attīstās. Un tas tāpat kā, ja mēs domāšu, ka es esmu baigais speciālists tur 20 gadus atpakaļ, es domāju, ka šī mūsdienīgas pieeja ir daudz svarīgāka, jo man ļoti patika, ka tu minēji par to pozitīvo apmācību un negatīvu, lai suns sakas, lai viņam veidotos pozitīvu tā pieeja tām komandām. Tas ir ļoti būtiski, man liekas. Es nebija dzirdējis neko tam līdz.
Jā, raidījumā ķēpos sirds katru mīļu nedēļu. Ik pa brīdim mēs runājam arī par šo te pozitīvo veidu, kā strādāt ar suņiem. Vairāki kinologi un vairāki suņu uzvedības treneri un speciālisti ir stāstījuši tieši par šo te jauno veidu, kā to darīt. Cik nu jauns, kādam ne tik jauns, bet šis ir brīdis, kad teiksim lielu jums paldies. Pirmkārt par to, kā atradāt laiku, un otrkārt par to, ka dalījāties ar savu pieredzi šeit raidījumā Ķepa uz sirds. Pie mums šodien studijā viesojās kinoloģi Laine Kupča. Paldies, Laine!
Paldies!
Suņu saimniece Ieva Danovska. Paldies, Ieva!
Paldies jums!
Arī kinoloģe Irīna Lando. Paldies, Irīna!
Paldies par uzmanību!
Un arī suņu saimnieks Armands Mērnieks. Paldies, Armand!
Paldies no Bēles!
Murrāģam! Ķepa uz sirds!
Bet mēs atgādinām, ka Ķepa uz sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1.
Mēs, protams, arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un arī idejas raidījumiem. Rakstiet mums uz info at Ķepa uz sirds LV.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreitsberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompāniju Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.